habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa habeen khamiisa 28-ka bisha Februari sanadka 2019-ka. Saacadda Afrikada Bari dhegeystayaal waa 7:00 fiidnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19-ka mitirban iyo bogga voasomali.com iyo weliba efemada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacaddeenna caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
caawa aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah Puntland oo ciidamo fara badan geysay waqooyiga Galkacyo si ammaanka magaaladaasi ay wax uga qabtaan.
Waxaan u nimid gobolka Mudug, magaalada Galkacyo, aniga iyo ciidankii daraawiishta oo na weheliyo talixigeenka ciidanka booliiska Puntland, jenaraal Cismaan Xasan Cawke. Waxaan u nimid howlgal ah ku soo celinta amniga gobolka. Howlgalkaasoo lagu magacdaray Caaisha maxay galbatay, maxay sababtay?
waxaa kale oo aad maqli doontaan ciidamada Amazon ee ka baxay xarunta kulliyadda Jaalasiyaad muddo 10 sannadood ah oo ay deganaayeen kadib
inaynu la wareegno kulliyadda Jaalasiyaad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta u soo gasho mar labaad in uu hirgarayo meelna marayo qorshihii amniga qaranka, qorshihii transition planka ama kala guurka oo macnaheedu tahay Soomaalidu ha la wareegaan amnigooda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhismaha jid isku xiraya dekada Berbera iyo Itoobiya oo maanta la dhagax dhigay,
sidoo kalena barnaamijkii bandhigga v o a wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaane. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta ka baaqday kulan qada iyo xaflad loogu talagalay in lagu saxiixo heshiisyadii ay qorsheysteen, waxaana ka hor muddadii loo qoondeeyey soo ilaaday kulankii Donald Trump iyo Kim Jong Un ay ku lahaayeen magaalada Hanoi ee xarunta dalka Vietnam. shirkooduna waxa uu ku dhammaaday iyada oo aan wax heshiisa laga gaarin qodobadii ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlay. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in aad loogu kala duwanaa sidii cunaqabateynta Mareykanku saaray Kuuriyada Waqooyi looga qaadi lahaa, waxaana uu warbaahinta u sheegay in Kim Jong Un uu doonayay in gebi ahaanba cunaqabateynta mar keliya laga wada qaado iyaguna ay inta badan barnaamijkooda nukliyeerka ay baabi'iyaan, balse Donald Trump waxa uu sheegay in taasina aanay xilligan dhankiisa suurtagal ka ahayn. madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in wadahadallada ay ahaayeen kuwo miro dhala, isla markaana uu rumaysan yahay in mar un heshiis rasmi ah la gaari doono.
sarkaal sare oo ka tirsan waaxda ganacsiga ee Mareyka ayaa sheegay maanta inaysan dhoweyn in la dhammaystiro heshiis cusub oo ganacsi oo lala galo Shiinaha. wakiilka ganacsiga Mareyka Robert Lighthizer ayaa waxa uu sheegay inay harsu yihiin waxyaabo fara badan in la dhammaystiro ka hor heshiiska. Lighthizer ayaa waxa uu sheegay in ay xal ka gaaraan arrimaha horyaala ay keenayso in si deg deg ah ay u xoojiyaan xiriirka ganacsi ee labada dhinac. labada dal ee ugu waaweyn dhinaca dhaqaalaha ee adduunka ayaa muddo bilooyin ahba waxa ay ka wada xajoonayeen heshiis ganacsi oo dhex mara kadib markii midba kan kale uu ku soo rogay canshuuraad dheeraad ah oo gaaraya ilaa iyo bilyan dollar.
xiisadda colaadeed ee kor u sii kacaysa ee dhextaala Hindiya iyo Pakistan ayaa maanta oo Khamiisa gaartay in ay rasaas isku weydaarsadaan xuduudka gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir, balse ilaa hadda lama sheegin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay. Pakistan ayaa xirtay hawadeeda oo ay isticmaalaan diyaaladaha raydka ah kadib markii ay Arbacadii soo riday laba diyaaladood oo kuwa ciidanka ah oo ay Hindiya leedahay, waxaana ay sheegeen in ay sii deynayaan mid ka mid ah duuliyaashii diyaaradaha la soo riday waday oo ay qabteen. talaabadan ay xukuumadda Islaamabad ku xirtay hawadeeda ayaa keentay in diyaarado badan oo ay ka mid yihiin kuwa Thailand ay joojiyaan duulimaadyadoodii ka imaanayay magaalada Bangkok ee u socday dalalka Yurub. 5,000 oo qof oo rakaab ah ayaa socdaalkoodii la baajiyey. Colaadda Hindiya iyo Pakistan ayaa soo laba kaclaysay kadib markii dhowaan weerar ismiidaamina lagu dilay in ka badan 40 askari oo Hindi ah oo ku sugnaa gobolka Kashmir.
Qarankii hore ee madaxweyne Donald Trump Michael Cohen ayaa shalay guddi ka tirsan aqalka wakiilada u sheegay in madaxweynaha uu yahay cunsuri, beenlow iyo khayn. Cohen ayaa sidoo kale tu sheegay in Trump uu ogaa in la taliyaha ololihiisii doorasho Roger Stone uu xiriir la lahaa aasaasaha ururka Wikileaks oo baahiyey emailo laga xaday xisbiga Dimuqraadiga. Cohen waxaa sidoo kale tu sheegay in madaxweynaha uu ogaa kuna amray inuu uga been sheego Kongareeska qorshe uu doonayay inuu dabaq dheer kaga dhisto magaalada Moscow, inkastoo codbixiyaasha madaxweynaha u sheegay inuusan xiriir ganacsi la lahayn Russia.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa VOA laanteeda afka Soomaaliga. Munaasabada ay ka qayb galeen wafdi ka kala socday Ethiopia, Imaaraadka iyo hay-adaha caalamiga ee qaarkood oo uu furay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta lagu dhex dhigay bilowga jid weyn oo isku xiri doona Berbera iyo Ethiopia. Arrintan oo muddo dheer aan hirgelin, islamarkaana qayb ka ahayd heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee DP World Ethiopia iyo Soomaaliland, ayaa maanta bilowgeeda ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan. Wariyaha V O eda Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa inooga soo diray.
Munaasabadan oo lagu qabtay duleedka magaalada Hargeysa ayay goobjoog ka ahayeen wafdiye ka kala socday dalalka Ethiopia, Imaaraadka iyo hay-adaha caalamiga ah qaarkood. Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland Cabdulaahi Abakar Cusmaan ayaa ka warbixiyay jidkan la dhisayo.
Shirkan wuxuu ka kooban yahay 145 kilomitir oo wada ah, 120 kilomitir oo ah Hargeysa bypass, 7 bridge oo insha Allah la dhisi doono. Waxaa kaloo ka mid ah airport-kii civilian-ka ahaa ee Berbera. Imika lacagta aynu ku qarash gareynayno waxa weeyaan waa 112 milyan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu muddo 22 bilood ilaa 23 biloodana mashruucaasi qaato haddii la ka dhigo.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay muhiimadda mashruuca maalgelinta dekedda Berbera oo ay qayb ka tahay dhismaha jidkani uu u leeyahay Soomaaliland iyo dalalka kale ee mandaqada.
Labada mashruuc marka lagu kaado oo lagu daro suuqa xorta ah Berbera Free Zone iyo garoonka madaniga ah ee Berbera waxay door muhiim ah ka ciyaari doonaan horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo kor u qaadidda isku xirka gobolka iyo kor u qaadidda nolosha Soomaaliland. Maalgelinta jidkani wuxuu ku yimid deganaanshaha dalka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda ka hirgashay iyo isku duubnaanta dadka Soomaaliland, taasoo markii sii xoojinaya dhaqaalaheena ku raayo dalalka caalamkuba inay aaminayaan itiraafkooda doonaana ku raayo. Jidkani waxa uu sii xoojinayaa oo sii xoojin doonaa inuu kor u qaado istaraatiijiyada dhaqaale ee magaalada Berbera ee juqraafiga ee dabiiciga ah. Ballaarinta dhismaha koridoor Berbera koridoor mustaqbalka dhow oo ah imika waa wada yar marka si loo eego markay dekedu dhisato ee uu soo bato dhisaanka ganacsigu waxaa loo baahan doonaa Berbera koridoor intan 2 goor ama 3 goor ka weyn.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar oo isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda Itoobiya matalaya munaasabadda goobjoogka ka ahaa ayaa waxa uu ka warbixiyey xidhiidka u dhexeeya deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliland.
Laba shacab aad isugu baahan. Xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliduna si gaar ayay u sii taa mid xidhiid gaar ula siilay Soomaaliland. Jidkan wuxuu noqonayaa mid sii xoojiya iskaashigii taariikhiga ahaa ee dhinaca ganacsiga ee soo jireenka ahaa. Waxaanu rajaynaynaa in ay korodho isdhexgalka bulsho ay keenayso isdhexgalka dhaqaale ee ku
muhiimadda dhismaha jidkan isku xidhaya Soomaaliland iyo Itoobiya ayuu madaxweyne Cagjir ku xusay intii uu khudbadiisaasi waday.
Waxaan jeclaan lahaa inaan fursad u faa'iideysto inaan wax ka yidhaahdo siyaasadda deegaanka Soomaalida ee ku aadan Soomaaliland, taasoo ah mid ah walaaltinimo, mid ah jacayl, mid ah maaragtay.
Madaxweyne Mustafa Cumar ayaa tilmaamay in dhismaha jidkani sahli doono waxyaabo badan oo isu socodka labada dhinac ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin in dadka deegaanka Soomaalidu ay dalxiis u yimaadaan Soomaaliland, gaar ahaan dhulka xeebaha sida Berbera. Intaasi kadib ayaa wada jir loo dhagax dhigay jidka isku xidhi doona Soomaaliland iyo Itoobiya, gaar ahaan Berbera ilaa Jaale. Mashruucani ayaa muddo sannado badan ah waqtiyo kala duwan la sheegay in la dhisi doono, isla markaana uu bilaabmi doono. Hase ahaatee, ugu dambeyntii heshiiskii dhex maray Soomaaliland, Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta, gaar ahaan DP World ee ballaarinta dekedda Berbera, ayuu qeyb ka ahaa dhismaha jidkani, taasoo maanta la dhagax dhigay, sida wasiirku sheegayna bilaabmi doono dhismihiisu 15 bisha soo socota ee March. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
ciidamada AMSOM ee midowga Afrika ayaa saaka waxa ay ku wareejeen ciidamada Soomaaliya dhismaha kuliyadii ciidamada ee jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho oo ciidankaasi saldhig militari u ahayd in ka badan 10 sano. Kuliyadda ciidan ayaa waxaa deganaa ciidamada dalka Burundi, waxaana ay ka mid ahayd xarumaha ugu waaweyn ee AMSOM ay ka deganayd magaalada Muqdisho. Wariyeena V O A Zeynab Abukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi ayaa maanta baneeya xarunta kuliyadii jaalasiyaad oo ay deganaayeen tan iyo intii ay ku sugnaayeen magaalada Muqdisho muddo ka badan 10 sano, balse dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ay ka socdeen dayactir iyo dib u habeyn lagu sameeyay. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, wakiilka gaarka ee midowga Afrika Ambassador Francisco Madeira, saraakiisha howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika iyo saraakiil ka kala socday dalalka tababarka ka caawiya Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo kala wareega AMISOM kulliyadda jaalasiyaad ayaa u mahad celiyay AMISOM taageerada ay siiso dowladda federaalka sidii dib loogu soo celin lahaa xasiloonida dalka. Waxa uu sheegay in kulliyaddu ay sidii hore ku soo laaban doonto, isla markaana ay bilaabi doonto tababaradii saraakiisha ciidanka.
La wareegida kulliyadda jaalasiyaad oo ahayd kulliyad muhiim ah, muqcadaad muhiim u ah istaraatiijigna amniga magaalada caasimadda iyo dalkabana wax weyn ka taraysa, gacanta hore ugu hayeen walaalaheen Burundi ciidamada AMISOM, maantana ku wareegaysa gacanta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxay muujinaysaa kana turjumaysaa maanta inaynu la wareegno kulliyadda jaalasiyaad oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gacanta u soo gasho mar labaad in uu hirgelayo meelna marayo qorshihii amniga qaranka, qorshihii transition planka ama kala guurka oo macnaheedu tahay Soomaalidu ha la wareegaan amnigooda, Soomaalidu ha qaado mas-uuliyadda amniga dadkeeda.
Taliyaha ciidamada dalka Burundi ee jooga Soomaaliya oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay ka baxeen kuna wareejiyeen dowladda federaalka Soomaaliya xarunta kulliyadda. Waxa uu sheegay in September 2008 ciidamada Burundi ay halkaasi kala wareegeen Al-Shabaab kadib dagaal culus oo halkaasi ka dhacay. Waxa uu sheegay in qabsashadii kulliyadda ay sahashay in Al-Shabaab laga saaro meelo badan oo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga, isbitaalkii xoogga, markii dambana laga abaabulay duulaankii ay ku qaadeen bartamaha ee koonfurta Soomaaliya. Maantana uu ku faraxsan yahay in Muqdisho oo amni ah ay si rasmi ah ugu wareejiyaan gacanta dowladda iyo ciidamada militariga.
AMISOM is supposed to be handing over some of the security responsibilities to Somalia security forces.
AMISOM waxaa lagu wadaa in qayb ka mid ah ammaanka dalkooda ay ku wareejiso ciidamada Soomaaliya, waxaana dhammaanteen halkan u joognaa inaan indhaheenna ku aragno mid ka mid a tallaabooyinka dhaxalgalka ah ee taariikhiga ah ee ku wareejinta ammaanka ee ciidamada ammaanka ee Soomaaliya.
haddaba maxay tahay ahmiyadda iyo muhiimadda ay xaruntan u leedahay tababarka saraakiisha ciidamada dowladda? Waa kan kusimaha taliyaha ciidanka xoogga dalka oo arrintaasi ka hadlaya.
Kulliyaddan waxay soo saartay muddadii dowladdii ay jirtay 10 gruub ayaa ka baxday iyo 6 gruub oo la yiraahdo special course oo saraakiil xigeena, kuwaas oo ciidamada wax weyn ka bedelay. Markii la qulay waxaa gacanta ku hayay dowladda Ruushka macalimiin ah iyo macalimiin Soomaali ah. Muddo yar kadib duruustii afka Faransiis afka Ruushka ay ku qorneed, macalimiintii kulliyadda waxay isku dayeen inay bedelaan af Soomaali bedelaan duruustii af Soomaali. Aniga waxaan ka mid ahaa saraakiisha ka baxday kulliyaddan 1980-kii ayaan ka baxay
kulliyadda Jaalasiyaad oo lagu tababar jiray saraakiisha ciidamada militariga Soomaaliya. Marxalado kala duwan soo martay ayaa noqonaysa xaruntii saddexaad oo ay ciidamada AMISOM ku wareejiyaan dowladda federaalka, iyagoo horey ugu wareejiyay garoonka kubadda cagta Stadio Muqdisho ee Jaamacaddii Ummadda ee magaalada Muqdisho. Marka laga yimaado saraakiisha Soomaaliya, saraakiil badan oo dalal Afrika oo u soo gurmaday Soomaaliya ayaa iyaguna ka baxay xaruntan xilligii dowladdii hore ee Soomaaliya. Kulliyadan oo ahayd kulliyad casri ah. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliya VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku soo qaadanayna doorka ururada maxalliga ah ay ku qaataan arrimaha samafalka. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo soo diyaariyey, halkana inooga soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni bandhigga V O A. barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkana waxaynu kaga hadli doonaa doorka ururada aan dawliga ahayn ama maxalliga ah ayaa ka qaataan amaba ay ku leeyihiin arrimaha samafalka bulshada. Sannadihii u dambeeyey, deegaano badan oo dalalka soo koraya waxaa ka howlgala ururo aan dawli ahayn, kuwaasoo ka shaqeeya arrimaha bulshada islamarkaana qabta howlo door ah oo si toosa xidhiir ula leh qaar ka mid ah adeegyada ay bulshadu markaa u baahan tahay. Ururadan ayaa qaar howlahooda samafalka ka fuliya gudaha dalka ay markaasi ka howlgalayaan. Waa sida uu tilmaamaya Maxamed Ubo oo bartay dhaqaalaha islamarkaana muddo ka soo shaqeynaya ururada maxalliga ah.
Ururadan maxalliga ah waa sidaad kelmaduba sheegayso, waa ururo maxay ka shaqeynaya waddanka gudihiisa. Marka waxay noqon karaan kuwa sida ay sheegaan local bay noqon karaan ama national ama haddaan Soomaaliya waxay noqonayaan kuwa meel yaro gaara ka shaqeynaya ama tuulo heblaayo ama qaar nationalna way noqon karaan oo waddanka oo dhan ka shaqeynaya. Marka sida kelmaddu sheegayso, maxalligu wuxuu noqonayaa NGO, waxa weeye wax hay'ad aan dawli ahayn ama urur aan dawli ahayn oo ka shaqeynaya waddanka gudihiisa. Way kala duwan yihiin waxyaabaha ay qabanayaan. Markaas
adeegyada samafalka ee bulshada loo fidiyo ayaa kuwa kala duwan, islamarkaana ku qotoma kolba baahida markaasi taalla. Waxaanay diiradda saaraan dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, dhiirgelinta dhaqaalaha iyo weliba qaybo kale. Waa sida uu tilmaamayo Siyaad Cumar Cali oo agaasimaha fulinta ee ururka Ayora. Waa urur maxalli ah oo xaruntiisu ay tahay magaalada Boorama.
Ururada maxalliga ah ama waxaa la yidhaahdo ururada aan dawliga ahayn ama dhanka kalena la yidhaahdo NGOs, non-governmental organizations, waa ururo aan dawli ahayn oo samafal ah oo markaa u taagan sidii ay bulshada ugu gargaari lahaayeen, iyagoo markaa ka qayb qaadanaya dib u dhiska iyo horumarka iyo madarnaysa in u adeegida qaybaha kala duwan ee bulshada inay u fidiyaan baahiyaadka ama madarnaysa qaybaha kala duwan ee bulshada u baahan tahay, sida baahiyaadka aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, shaqa abuurka, magarnaysa dhowrista deegaanka, xuquuq dhisaanka, ka qayb qaadashada xalinta khilaafaadka, iyo ku dhiirigelinta qaybaha kala duwan ee bulshada si bulshadu ay kor ugu kici lahaayeen xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba. Marka ururada maxalligii waa ururo u taagan inay bulshada u adeegaan, iyagoo markaa kaashanaya laamaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha caalamiga UN-ta iyo kuwa internationalka iyo xitaa qaarkood ay kaashanayaan bulshada loota diyaasbaraha iyo ganacsatada kala duwan private sectorska.
Adeegyada samafalka ee alaaba laga hirgeliya deegaanada u baahan ayaa ku yimaada siyaabo kala duwan, iyadoo ay hirgeliyaan hay-ado, ururo iyo weliba xarumo kale oo u xil saaran inay taabageliyaan. Haddaba sidee ayay uga qayb qaataan samafalka bulshada mashaariicda iyo weliba barnaamijyadaasi la fulinaya? Waa kan mar kale Siyaad Cumar Cali.
Waxaa loo aasaasaa oo ujeedooyinka ugu muhiimsan ee ururada bulshadu ay yihiin in ay kor u qaadaan oo ay ka qayb qaataan daboolidda baahiyaadka aasaasiga ah ee bulshada qaybeeda kala duwan haysata. Marka ururada ujeedooyinka loo aasaasay waa ururo aanan ahayn waa ururo saanfal ah oo marka iyagu aan dowli ahayn oo ku qiyamkoodu yahay yani urur kasta iyadoo ururada ay kala duwan yihiin ujeedooyinkoodu, laakiin ahdaafta guud inay ururo u taagan samafalista iyo kobcinta iyo kor u qaadista xaaladda dhaqaandhaqaale ee bulshada qaybeheeda kala duwan weeyaan.
Hawlaha gargaarka ee ururadan maxalliga ahi ay fidinayaan, inkastoo ay ku xidhan tahay urur kasta ujeeddada uu leeyahay, ayaa haddana sida oo kale xoogga saaraan xilliyada qaar dhinacyada caafimaadka, biyaha iyo weliba diyaarinta bulshada oo ay ka mid tahay bixinta tababaradu. Waa sida uu qabo Maxamed Ubo.
Sidaynu sheegnay, ujeeddooyin kala duwan bay u samaysan yihiin. Ujeeddooyinkaasi kala duwan markaa waxaan u jeednaa qaar ayaa waxay xoogga saarayaan waxbarashada, qaar ayaa waxay xoogga saarayaan caafimaadka, qaar baa waxay xoogga saarayaan maxay hadeeyeen tusaale ahaan oo kale inay biyaha, qaar baa waxay xoogga saarayaan waxyaabo kala duwan oo ay kamid kan yihiin sida waxaan idhahna livelihood, qaar baa waxay xoogga saarayaan inay dadka tababaro ay siiyaan, ay ku shaqo tagaan waxaan skills training ka yidhaahdaan, qaar baa maxay hadeey waxay ka shaqayn karaan ururo ka waxay noqon karaan tusaale ahaan oo kale waxay noqon karaan maxay hadeey foundation bay noqon karaan oo waxay noqon karaan wax maxay hadeey ida aasaastay gaari oo iyaga laftooduna ujeedooyin noocaasa fulinaya. Marka ujeedooyinka ay guud ahaan maxay haday way kala duwan yihiin ay urur kasta uu fulinayo, qaarna waxay fulin karaan waxaan oo dhan oo isku integrator oo biyihii loo caafimaadkii loo waxbarashadii loo, marka waxay ku xidhan tahay kolba ururka ujeedooyinka uu leeyahay.
Marka aynu eegno sida ay u qaybsamaan ururadan, gaar ahaan adeegyada ay qabtaan, ayaa kuwa ay ku kala gedisan yihiin hadba sida ay dhaqaalaha u helaan. Maxamed ayaa sidoo kale qabaa in ay daboolaan baahiyaha qaar ay dowladdu aanay gaarin.
Inta badan waxay xoog uma sii kala fogfoga oo tusaale ahaan oo kale kuwan maxalliga ahay waxay iyaga laftooda la soo shaqeeyaan donors ama waxay la shaqeeyaan international NGOska kuwan ahna ururada kale caalamiga ah. Marka guud ahaan waxa ay ka shaqeeyaanuun inay buuxiyaan maxaa hayda gaabka tusaale ahaan oo kale ay dowladdu gaari weyday. Tusaale ahaan oo kale ama hadan dhado waxyaabaha dowladdu qaban kari weyday, dowladdu markay shaqeyso dowladdu shay kasta ma qaban karto. Marka meelahaasi inay gufayso oo ay qabato ayay guud ahaan ayay horta guud ahaan ka samaysan yihiin. Laakiin kala duwanaashoodu wuxuu ku xidhnaanayaa uun baahiyahaasi sida ay uga kala helaan maxaa haday fan oo kale ama lacag uga helaan donorskooga ama cidda ay lacagta ka helayaan ama international NGOska lacagta ka helayaan ayaa inta badan ku xidhnaanaysaa. Inta badanna inaga dhulkeenan oo kale waxay dhahdaan waxaa jira wax la yidhahda donor driven projects oo inta badan mashaariicda waxaa soo maxay haday sameeya maxay haday cidda ay fanka ka helayaan rodan maxay haday maxalliga ah. Marka waxaa la oranayaa mashruuc hebel noocaasaanu haynaa ee saanu la fuliyo ama dabadna waxay kala maxay haday kala shaqornayaan maxay haday heshiisyo dabadna saasi ku fulinayaan ama hal noqoto maxay haday waxaan humanitarian assistance ha noqoto oo cunto ama la bixinaya ha noqoto ama maxay haday dawooyin dad la siinaya ha noqoto ama markaas saasi noqonaya ama waxyaabihii kale ha noqdaan maxay kale development-ka ah ha noqdaan. Marka inta badan waxay ku xidhan tahay waxay maxay haday ay ku heshiiyaan maxay cidda fanka siinasa iyo iyaga laftooda waxay ku heshiiyaan ayay ku xidhan tahay. Marka guud ahaan inaga dhulkeenan oo kale kala duwanaasho badani ma jiro oo maxay haday kuwa maxalliga waxay inta badan la shaqeeyaan cidda ay fanka ka helayaan. Mararka qaar oo iyagu ay baahiyaha keenaanna way jirtaa oo dhacda inay dhahdaan baahida noocaasa meel heblaayo ka jirta waxaasi nagala shaqeeya. Laakiin guud ahaan markaan isku darno waxay noqonayaan waxaan ay dhahdaan humanitarian assistance ama ha noqoto maxaa abaari ha noqoto ama ha noqoto maxaa haday ha noqoto dhulgariid ha noqoto ama ha noqoto daadad ha noqoto ama waxay doonta ha noqoto. Marka halkaasay soo gelayaan oo iyaguna ka shaqeynayaan. Marka inaga dhulkeenu intaasu badiyan. Marka dhulkeenu inaga ma laha daadad yaaba ma laha baan ujeedaa maxaa haday dhulgariida iyo wax noocaasa. Laakiin inta badan waxay laga shaqeeyaa waxa weeye maxaa haday waxyaabahan maxaa ahay abaaraha oo kale ay kamidka yihiin iyo waxyaabaha kale horumarka maxaa haday development-ka ayay kala shaqeeyaan. Marka
helitaanka dhaqaalaha lagu hirgelinayo adeegyada samafalka ayaa ah mid xidhiidh la leh xilliyada qaar ururkaasi kolba taariikhda uu leeyahay iyo weliba sida ay usoo howlgelayeen. Waa kan mar kale Siyaad Cumar ow Cali.
Ururada maxalligu marka urur kastaeda tusaale ahaan ururka haduu ama waxbarasho ama caafimaad ama biyo ama xuquuqulisaanka uu ka shaqeynayo wuxuu marka ururkaasi awooddiisa kor isku qaado uu muddo jiro
oo madankiisa maamulka maaliyadeed iyo maamulka maayla in management team oo inuu ka saaro shirkiisa ama awoodiisa markuu ururka kor kaco waxaan ayaa partners tusaale ahaan ururkaygana yoola oo la aasaasnay 2003 halkan boorama ka aasaasnay aniga iyo dhalinyar kale oo fara badan oo qaarna ay hadda ku dhex joogaan qaarna ay dibadda joogaan markaan aasaasnay muddo ayaan soo moogtahay in soo barbaarinay markaan barbaarinay heroinkii aan sameeyay heroinka fokus kareeya ayaa kadib waxaan kusoo xidhanay baartanada UN-ka iyo kuwa international-ka markaa dhaqaaluhu wuxuu yimaadaa ururkani in ahdaaftiisa ama programmada uu fuliyo in organization UN ah ama kuwa international oo markaa isaguna heroinka ama programmada ururku ka shaqeynayo in ka shaqeynaya ayuu helayaa baartanada noqdaan ama wada shaqeyn yeeshaan kadib in consulting paper ama baartanada ururkaasi UN-ka ama kuwa international-ka aad soo xaysiinaya kadib ururku waxaa ka qaadanaya tartanka marka saasada proposal iska la soo xaysiyo oo qortaan oo dhaqaalaha ku helaan oo marka mashruucyada bulshada ugu fuliyaan
inta badan ururada maxalliga ah ayaa qaar ka dhex sameysma bulshada ay u adeegayaan isla markaana ay garwadeen ka yihiin qaar ka mid ah dadka deegaanku hadaba xiriir noocay ayaa laga rabaa inay bulshada la yeeshaan si ay hawlahaasi u fuliyaan
runtii xiriirka la doonayo bulshada in la yeeshaan waxa la doonayaa waxyaabo ugu muhiimsan runtii hadda inta badanna maqan waxa ka mid ah inay bulshadii baahida ay ka soo qaadaan ayaa ugu muhiimsan oo inta badan taasi dadku ay loobaan hay'adaha inta badan ay loobaan NGOs-ku baahiyasi waxa marka noqonayaan in dadkii inta loo tago leeyahay maxaad u baahantiin oo inta badan waxa weey barnaamijkiin maxaaday scientific data aan la helin oo inta badan maxaaday meelahaas lagu sameeyo dibadda bulshadii lagu dul fuliyo marka xiriirka la doonayo ugu muhiimsan waxa weey bulshadii baahiyaheedii si scientific oo cilmiyeysan loo daraaseeyo oo problemka yaalay la daraaseeyo dabadeedna halkaasii baahidaas lagu saleeyo wixii la qabanayo waxa kale oo yidhuuna muhiimay in isla maxaad xaq xisaabtanka laftiisa waxaan ilaahdaan downward accountability xisaabta dadka lagu daadajiyo oo la ilaahdo waxa saarnadii qabanana waxa saleeydii haya oo intaas oo lacaga saasa loo fulinaya maxaa haday dabadeedna maxaa haday dadkii ay ugu wada ogaa wixii la qabanayay saa maxaa transparent ay u noqoto wax taafuran ay u noqoto waxyaabahaas ugu muhiimsan oo bulshada lafteedina laga qayb galiyo oo waxaan ilaahdaan community based initiatives oo noqdo community-ga qayb ka yihiin oo bulshada laftooda ay fulinayso oo maxaa talaabo la socdaan oo ay taas ugu muhiimsanana sayada lafteeda
adeegyada bulshada loo fidiyo oo qaar inta badan lagu saleeyo hadba baahida markaasi taagan ee ay qabtaan bulshada loo samafalaya ayaa ah mid ku timaada magacyo kala duwan isla markaana ay soo bixiyaan dowlado iyo weliba ururo caalami ah waxaana inta badan adeegyada laga fulinayo goobahaasi lagu saleeya hadba baahida ka taagan iyo weliba mashruucaasi la fulinayo
ururadu waxay soo kastareeyaan iyagoo oo tixraacaya qorshaha qaranka u yaala ayaa heroika kala duwan ee urur wax tusaale ahaan ururka hadduu ka shaqeeyo farsamada gacanta markuu farsamada gacanta oo shaqa abuurkii dhalinyarada fursad weyda waxbarashada ah wuxuu dalbanayaa uu raadsanayaa in mota institutionka ama organizationada hawshaha gacan ka siinaya dato proposal buu qoranayaa baartanda buu la noqonayaa marka iyadoo ay kala duwan yihiin heroyinka kala duwan ee warkada maxalliga ay ka shaqeeyaan midka qaybaha haddana waxa uu leeyahay baartan is kala duwan tusaale ahaan organization kana yoora oo heroinka ugu muhiimsana ka shaqeynaya kamid tahay barista farsamada gacanta ee dhalinyarada fursad weyda waxbarashada hay-ada UN iyo kontaroshaala iyo xitaa mudaraysa hay-ado waaweyn oo dowli ah oo kamid yihiin hay-ada la yihahdo USAIDS oo markaa lix organization waaweyn Soomaaliland kala fulisa mashaariicda farsamada gacanta ayaa jirta oo imika dhowaan xirfado kala duwan oo lix aha oo 170 dhalinyaro ah oo wiilalay gabdho isku jira aan barnibaa jira marka organizationsku waxay ka shaqeeyaan oo qiyamkoodu yahay inay bulshada kor u qaadaan kobciyaan iyagoo markasta tixraacaya qorshaha qaranka
sanadihii u dambeeyey badi deegaanada soomaalida ayaa qaar si istaba jooga looga fuliyo mashaariic badankooda loo soo mariyo ururada maxalliga ah ee aan dowliga ahayn haddaba maxay bulshada ku soo biiriyaan waxay noo sharaxaya maxamed ubo
horta labaa loo kala qaybinayayo xaggan humanitarian assistanka waxay dhahdaan ama biyo dadkii markay abaar ku dhacday ha siiyaan ama caafimaad hawlo degdegaan ama waxyaabahaas oo kale dhinacaasi frontkaasi waxa la leeyahay hadda dadka badankoodu waxay u egtahay inay hadda guulo ay ka yar sameeyaan oo dadkii markay abaar ku dhacday inay raashin u geeyaan in daweyn lagula cararo in waxyaabahaasi la siiyo laakiin waxaa la moodaa xagga problemka ka taagan yahay in xaggii ama waxaan ihahdaa resilienceka oo bulshada adkays u yeelato abaaraha soo socda maxaaday dabaylaha soo socda waxaasuna in adkays u noqoto oo haddii noloshoodii wax laga bedelo oo waxa weeye marka abaaraha soo noqonayo kale maxaa sanad dambe ay dadku ay u noqdaan kuwa iska celinaya oo iska qabanaya ayna sidii sanadkii hore u saameeyay aan u sameeynin marka runtii waxyaabahaas loo baahay waxa sa kamida NGOs kuna duuday aad bay u badan yihiin oo salaahan waxaan arkay India oo kale oo lagu qiyaasay ku sheegay charities ka dhex shaqeynaya 8 million oo ilaadeen halkii qof wax ku soo hagaaga maxaa 100 qof wax ku soo hagaagaya hal NGO ama hal charity baa ku soo hagaagaya waa dadan leeyahay impact ma sameeyna marka runtii arinta impact calaamad shaalaya taagan laakiin waxa la doonayaa degud ahaan in maxay ahayd dadal badan la muujiyo oo maxay ahayd dadka baahiyahoodaasi ka hadda taagan laga jawaabo isla markaana la sameeyo maxaa ahaa waxyaabo ay dadka ama lacag ka helayaan ama shaqo abuur noqonaysa ama mustaqbalka waxaan shakis kan ku imanayay ama abaaraha noqdaan ama wax doona ama daadaha noqdaan wax ay iska adkaysiisaa u yeeshaan yalla doonayaa in la dhiso
si loo xaqiijiyo hadafka laga leeyahay fidinta adeegga samafalka ee bulshada loo wado ayaa alaabo la dejiyay hanaan ay raacaan ururada ka shaqeynaya arrimahani waxaana loo sameeyaa xeerar dabar u noqda islamarkaana ku ilaaliya in ay ka dhabeeyaan ujeedada loo sameeyey waa kan mar kale siyaad cumar oo cali agaasimaha fulinta ee ururka ayooda ay xaruntiisu tahay boorama
ururada maxalligii iyo kuwa kaleba sanad kastaba shahaadadu markay ka dhacdo waxay gudbiyaan wixii ay sanadkii hore qateen iyo wixii sanadan soo socota u qorsheysan marka halkaasaa laga tixraacaa oo anigoo og inuu khatar saran oo maxalliya oo waqtiyo kala duwan la sameeyey ayna intooda badan ayna aada u shaqaynin waa kooban yihiin ururada magaraasaa maxalliga ahee bulshada wareegaay marka sharcigaasi waxa weeyaan
marka laga yimaado in ururada maxalliga ahi ay helaan dhaqaale ay ku howlgalaan islamarkaana ay yeeshaan hannaan iyo weliba shuruuc ay raacaan oo lagu ilaaliyo ayaa sidoo kale ay jiraan caqabado soo waajaha islamarkaana ka hor yimaada kuwaasoo xilliyada qaar gaab isku keena wixii laga filayey waxaana la tilmaamaa in caqabadahaasi ay ka mid tahay dhinacyada dhaqaalaha iyo weliba dadka u shaqaynaya amaba arrimaha ka howlgalaya oo aan sugnayn
caqabadaha ugu waaweyn ee warada maxalliga haystahay waxaa kowka ah in dhaqaalahan baahidan adeegan ay rabaan bulshada inay u daboolaan dhaqaalihii lagu dabooli lahaa oo inta badan ayna helin ama yar iyadoo markaa hay-adaha UN-ka waxaa dhacda hay-adda UN tahay ama hay-adda international tahay ayaa organization kale oo isaguna international ah adeegii ay qaban kareen warfadii maxalliga ahaa u dhiibaya taasi waa qodob waxaa kaloo iyaduna kooban waxa kala badan baahida bulshada haysata ee warada maxalliga ay rabaan inay daboolaan iyo dhaqaalaha ay heli karayaan ee suurtagalka u noqonaya kaasina waa qodob waxa kaloo isaguna caqabadaha haysta ka mid ah in hay-adahan UN-ka iyo kuwa internationalka ah intooda badan madax xafiisyadoodii waaweynaa ee dee mashaariicda waaweyn loo dalbanayay ayna soomaaliland oo kale una madax xafiisyadoodu ahayn waxa kaloo iyaduna caqabada dhalinyarada ama dadka ka howlgala ururada maxalligii waxa dhacda in dadkan aqoonta leh ururada maxalliga ka shaqaynayay ay maay qaar dhoofaan ama ay qaar shaqo kale qabtaan ama qaaray dowladda ku biiraan marka dadkii maan baawarka ahaa oo ka taga oo siyaabo kala duwan uga taga marka organizationkii mashaariic waaweyn ama dhaqaale weyn waayo waxaa kaloo iyaduna caqabada hay-adaha internationalka ah oo aaminay in ururada maxalliga ay kabaastigooda hooseeyaan laakiin taasina ayna fumahayn ay jiraan ururo fara badan oo ururo maxalliga fara badan oo kaba kabaasti badan oo ka karti badan ururada aad mootahay internationalka
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeennii bandhigga v o a toddobaadkan tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
maxamuud sharwac ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad weyn nagala socotaan dhegeystayaal waa baahinteena fidnimo idinkaga imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. magaalada gaalkacyo waxaa maanta gaaray ciidamo badan oo maamulka puntland ah halkaasina loo diray si ay wax uga qabtaan amniga. ciidamadan ayaa la geeyey waqooyiga gaalkacyo dhinaca puntland kadib markii magaaladaasi ay ka dhaceen dilal uu ka mid ahaa mid dhowaan loo geystay caayishe ilyaas aadan oo ahayd gabar 12 jir ah oo la kufsaday ka hor inta aan la dilin. wariyana v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray gaalkacyo.
taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka puntland iyo taliya xigeenka ciidanka booliiska oo ay weheliyaan ciidamo fara badan ayaa magaalada gaalkacyo soo gaaray ee kuwa oo sheegay in ujeedka socodkooda uu yahay xaqiijinta amniga gaalkacyo iyo sidii wax looga qaban lahaa cid kasta oo ku lug yeelata falkii dilka iyo kufsiga lahaa ee loo geystay caaisha iliyaas. duqa degmada gaalkacyo dhanka puntland yaasiin cabdisamad ayaa saraakiisha uga warbixiyay xaaladda amni ee magaalada gaalkacyo ay haatan ku sugan tahay.
Waxaan rajaynayaa inaynu si fiican u shaqayno, u kala amar qaadanno, dadkeenna u dhibrinno, ciddii khaldan aynu gacan qabo ku qabanno, gacanada ku qabanno, ciddii wanaagsanna aynu gacan wanaagsan ku qabanno. Magaaladan waxaan rabnaa habeenii maalin inay shidnaato, iyadoon cabsanayn qof walbaana xurriyaddiisa haysto. Waxaynu ka shaqayn doonnaa bilicdeeda. Jidad baa xiran, dad baa si dhaqan xun u deggan, dad baa say rabaan yeela. Waxaasoo dhan haddii aan la idmo, si fiican baynu uga tashanaynaa jaangooyada amniga gobolkana iyo degmadana. Insha allahu si wanaagsan baynu uga shaqaynaynaa. Raggeenna halka taagan, sidaan idiin sheegay, waa raggii 30 sano meeshaan difaaca kaga jiray, innagoo 60 jirraa maanta. Gaalkacay meeshaynu 1991 ku ogayn meel ka liidatay inay joogtaa waa ayaan dar. Dadkiina kaga dhimay macno darray markaa ku dhimeen waaye micnaheed.
Cabdishukri Cabdullaahi Xuseen, taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka Puntland, ayaa sheegay in ujeedka gaalkacyo ay u yimaadeen ay tahay sugidda amniga, isla markaana ay bilaabi doonaan howlgal amni oo loogu magac daray Caaisha Maxay galabsatay.
Waxaan u nimid gobolka Mudug, magaalada gaalkacyo, aniga iyo ciidankii daraawiishta oo na weheliyo taliyaxigeenka ciidanka booliiska Puntland Jeneraal Cismaan Xasan Cawke. Waxaan u nimid howlgal ah ku soo celinta amniga gobolka. Howlgalkaas lagu magac daray Caaisha Maxay Galbatay. Maxay sababtay? Waa gabar 12 jir ah oo 7 kufsatay kabacdina ay dishay. Wax gobolka soo maray maahan. Arintaas waxaa ka dambeeya dad ka soo horjeeda amniga gobolka Mudug, magaalada Gaalkacyo. Waxaan u nimid inaanu dadka helno oo qabanno oo gacan ku soo dhigno magaaladan amnigeeda ku soo celinay. Annagoo kaashanayna ciidamada naga soo horreeyay gudoomiyaha gobolka iyo maayarka magaalada iyo shacabka reer Gaalkacyo, waxaan u diyaar garoobaynaa maanta laga bilaabo inaanu sameyno howlgal. Waxaan la socodsiinayaa ciyaalka la qaban doono ama dadka dhib geysta oo la qaban doono, waalidka daba socda inay ka haraan, taliyaxigeenka ciidanka booliiska, maayarka ciidanka, waxay amran yihiin odagii ka daba yimaada, nabadoon ka daba yimaada, isla ka daba yimaada in la qabto asaga laftigiis oo xabsiga la dhigo.
Inkastoo ay jiraan dad la sheegay in loo hayo falkii gaalkacyo ka dhacay, haddana ilaa iyo hadda waxaa jira kuwa kale oo ciidanka ay sheegeen in ay baadigoobayaan kuwa oo aan weli la haynin, hase ahaatee baadigoob xoogan loogu guda jiro. Dhinaca kale, odayaasha dhaqanka gobolka Mudug oo kulan ku yeeshay gaalkacyo ayaa iyana waxa ay sheegeen in aysan u qareemi doonin cid kasta oo ku lug yeelata falkii Caaisha.
Odayaasha gabar la kufsaday ama qof mujrimo oo qof dilay ha iska daayeen inay difaacaan ha iska daayeen. Waa tashanaynaa anagu, waa iska daynaynaa. Haddana intayada joogtana waa ballan qaadaynaa, inta kalena waa gaarsiinaynaa.
Waxaa weeye arrintaas odayaasha inaan iska wacyigelinaa la rabaa, inaynu arrintaa ka tanaasushaalayna ka rabaa, cidda ina ka baxdana waa inaanu bannaanka dhignaayo. Aniga haddii dadmiga aan la imaadin la yidhahda xaarin weeye, cidi kuma weheliso, waa keliga in la yidhaahdo weeye oo saxaafadda laysoo dhiga. Sidaasaa wax ku dhammaan karaan.
Si kastaba, xaaladda amni ee dhanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo ayaa muddooyinkan ahayd mid aan hagaagsanayn kadib dilal iyo kufsiyo kala duwan oo ka dhacay, kuwa oo intooda badan la sheegay in ay geysteen dhalinyaro koox koox u abaabulan. Hase ahaatee, dhacdadii dareenka dadka kicisay ayaa ahayd tii loo geystay Caaisha Iliyaas oo laysugu daray dil iyo kufsi, kadibna la dhigay gurigooda meel aan ka fogeyn. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaxid Macalin Isaaq oo warbixintaas Gaalkacyo nooga soo diray dhegeystayaal. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Indhawaale waxaa ku soo badanaya deegaano ka mid ah gobollada dhexe xadgudubyada loo geysanayo dumarka, gaar ahaan gabdho da'yar ah. Walina tallaabo ku habboon lagama qaadin kuwa geysanaya xadgudubyadaasi. haddaba yay tahay inay ilaaliso xuquuqda iyo sharafta dumarka. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa igu marti ah Xawaluul Aadan Xuseen iyo Iqra Cali Cumar, labaduba waa gabdho u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka. Iqra ayaa marka hore waxay ku hormaraysaa cidda mas-uuliyadda iska leh.
Run ahaantii aniga ahaan Iqra waxaan dhihi karaa waxa mas-uuliyaddaas qaadi karo misena ka hortag ku sameyn karo ama sharci marsiin karo maamulku inuu yahay. Meesha waxaa noocad meelo badan inay ka dhaceen kufsi haween loo geysanayo, waxa noocad meeshaas maamul inuusan lahayn. Haddii uu maamul leeyahay, mar hadduu dhaco mar labaad soo ma laaban lahayn.
Imtacadiyada loo geysta haweenka waxaan dhihi karaa sababo badan ayay leedahay. In odayaasha dhaqanka ee hadda meelaha ay ka dhaceen tacadiyada jooga, in inta badan waxay ku dhameeyaan xaaladooda in lacag ay qaadsaan, in madax salaax waxa la yiraahdo Ifaata Xamruu, in qof dumara la dilay, in waa la kufsaday, dhibaato loo geystay jirkeeda qayb ka mid ah lagu ciyaaray, kuwa qaar godadey buu galeen, maxawaati way buu dhinteen, dhibaatadii loo geystay u geeriyoodeen. Waxaan dhihi karaa odayaasha markii ay qof qabtaan, labada oday markay isku imaadaan, qofkii la dilay iyo qofkii wax dilay, markii odayaashoodu isku imaadaan, in sheekada kama bilaabo in qofka xabsi geeyaan dan ee maxkamad u raadiciyaan ka bacdi in qofkaas dil toogasho ama muxawaadse xabsi daa in lagu xukumo. Waxay inta badan ku dhameen inay bacmadow kala badashaan oo qabiilkan lacag la siiyo, qabiilkan kale insaan lacag la siinin, oo muxawaadi saas ba sheekada dhanba ee faataxay lacag ay ku soo dhamaatay. Marka dhibka dhan waa odayaasha ayaan dhihi karaa.
Waa mahadsan tahay Iqra. Waxay leedahay Xawaluul Aadan waa odayaasha. Adigu waxaa tiri maamulka deegaanka ka jira mas-uuliyadda ay tahay
odayaal marka la yiraah iyo maamul marka la yiraah. Meesha haddee maamul uu leeyahay odayaal wax ay sheegayaan malahan. Odayaasha waa dad la xukumo, shacabka ay ka mid yihiin. Haddii maamulka oo qofkaas uu soo qabto oo la xiro, eedaysana laga dhigo, dacwadiisa la furo, heer maxkamad la gaaro, maxkamadda ayaa sharciga Islaamka marsiin karta, ayaan aaminsanahay anigo.
Xaawa, odayaasha maxay qaban karaan mar haddii dadkii la maamulaya ay ka mid yihiin? Maxay kula tahay waxay qaban karaan oo aad leedahay eeda ayaga iskale?
Bulshadeenu marka ugu horeysa horta maxkamad mise ma aado. In hadduu qofka markii la dilay ee maxkamadda bulshada ee qofkii wax laga dilay oo maxkamadda horey ka aadayo, dhibkan tirada badan maba soo laalaabteenbu. Ani waxaan dhihi karaa marka odayaasha inay isku imaadaan, waxay qaban karaan inay isku imaadaan. Markay isku imaadaan, qofkii dhibka geystay ee wadaan maxkamadda geeyaan, maxkamadda cadaaliga ay horkeen. Aniga saasaan dhihi karaa.
Dhibaatada keliya haysata ayaa waxay tahay haddii maanta uu oday galo, odaygaas garta uu gooyo oo lagu kala tago, beri hadda bacmadowdii beri ay qaateen ayaa haddana ku soo laabanayaan. Waxay leeyihiin garta anaga ayaan gooynayo. Maamulka meesha ka jiro, haddii ay maanta gabadhii hadda ugu dambeysay Caaisha dilka oo kufsigii loo geystay oo aad u xumaay oo gaalkacyo ka dhacay, haddii maanta bacmado lagu kala qaato shacabka meeshaas ku nool iyo maamulkaasba, dad damiirka ka dhintay inay yihiin ay la eg tahay aniga.
In
Xuseen waa tahay in gabadhan Iqra waxay ka dhawaajisay in odayaasha horta anaga dhaqan aan leenahay in gar walba ee la gala ama laba qof ee dhib isku geysta, anaga odayaasha waxna xaliyo, anaga maxkamad wax kuma xalisano, maamul wax nooma xaliyo, laakiin waxa noo xaliyo wax waxay tahay oday. In odaygiin hadduu gabadhii nafti laga gooyo oo lacag ku badashay, waxaan dhihi karaa baasha way sii xumaanaysaa. Teeda kale inta maamulku waa u jeediyaa in odayaashii ay lacag ku kala badasheen shalay gabadhaa la dilay, maanta lacagaa la kala siistay. Maamulka meesha jooga laftarkiisa ma joogi miya inuu muxuuaate uu dhaho odayaashii bal tii shalay ku fishilanteene annaga tan maanta nagu soo wareejiyay aan maxkamadeena ninkii dhibka geysta ma awoodo miya inuu dhaho maamulku.
Odayaasha waxay meesha ku imaan karaan maamulka indhoolo ka noqda meesha, waayo odayaasha hadday arkaan dhibaato badan ay geysan karaan odayaal Soomaaliya, xitaa maanta dhibaatada ka taagan odayaal ayaa xal ay ahaayeen dhibaatay ayaan leeyahay. Waayo maanta bacmadow ayay qaateen, subaxii ayay gurigooda kasoo kalahayaan, waxay u soo baxayaan geedka inay fadhiistaan, gar inay ku gooyaan lacagtii ayaga biilka ay ka dhigan lahaayeen meeshaas ay ka dhacsadaan. Maamulka ayaan saari kado, odayaal ma saari kari, waayo odayaal waxay ka yihiin meesha, ma jira haddii maamul fiican oo la helo. Maamulku waxyaabo badan ayuu qaban karaa Xuseen, haddii runta la isku sheego maamulku wuxuu sugi karaa hadduu maamul noo ahayn shacabka mas-uuliyadda muusan qaadi lahayn. Hadda maanta qofaa kufsi loo geystay, waa la jir dilay, waa la jarjaray, qofkii dhimasho ayuu gaaray, xabsi daa'in lama dhigi karo, qofkaas dil doogasho ayaa la xukumi karaa.
Xaawa, maxay kula tahay sababta keenaysa in gobollada dhexe kiisaska ay ku soo bataan Soomaalida inteeda kale aanan lagu arag waxyaabaha ka dhacaya gobollada dhexe sida Galgaduud iyo Mudug qayb ka mid ah?
Haddii kufsi noqon lahayd iyo haddii jirdil noqon lahayd, dhan walbaba waxa dhibka loo geysana waa dumarka Soomaaliyeed. Dumarkan waxay leeyihiin dadka damqado, dadkii ka damqanaa in Ilaahay wuxuuba ka dhigabo in maamul aan hor u socod ahayn iyo wuxuu ka dhigo odayaal bacmadow raadsanayo. Inteeda kale marka ugu horeysa waxay bataabi in laga hadlo horta odayaashii maamulka isku xiriyihiin. waa su'aash aniga aan weydiinay bulshada su'aan maamulka iyo odayaasha ay isku xiran yihiin in hadii maamulki soo qabtaan ninki ay xabsiga keenan odayaasha kama fakan odayaashu waxay leeyeen wiilkan reer hebel waa inee hebel waa keen xabsiga ka soo bixinaan damiin ahaan lagu soo deeyna ninki shalay gabadhii jirdilay oo kufsaday oo xabsiga lagay ee maamulki maxkamad ay ku fuli rabeen odayaa soo daayay damiin uu ku soo daayay hadana gabar kale oo bari kufsanaya maadin caashikiiskeedo kalaanso maxkamad xabs daayin ma ninki dibkas geysto in la toogta ila dhowr qof aan la sheegay inay caashu kufsadeen markii dib tada taagan waxay tahay maamulkii odayaasha wada shaqeyn male kii xabsiga lagayna odaygii soo deynaayo kii odaygii oo muxaati oo garti banaan ku gooy maagani bacmadoo ku bedelna gabarta nafteeda markii bacmadoo baa ka muhiimsan
iqra qofka dhibka geysanaya marka la qabto hadii ciqaab loo geysalaha ama la ciqaabi lahaa iyo dhibaatada uu dumarka uu dhibaateeyey deegaanka saameynta ay ku yeelan karto
saameyn badan ayay ku yeelan kartaa waayo meeshaas hadduu maamul uu ka jiro oo qofkii oo wax dhibaateeyey la keeno oo damiin lagu celiyo oo waxba laga qaban waayo hadda waxaas maamul lama dhihi karo waa indhaha dad indhahala sharcigana waxba kama qaban karaan mid kale haddii maanta uu waxba maamulkaas waxba ka qaban waayo mas-uuliyadda shacabka meeshaas ee dadka ay ka maamulaan maba qaadi karaan
dhibaatooyinka intaa la eg ee loo geysanayo dumarka gaar ahaan gabdhaha aan qaangaarka ahayn ee lagu xadgudbayo xanuun inta la eg ayay kan dumar ahaan idin yeelan kartaa
in raggaana kufsanaya anagaa dhalan waa dareemi kartaa in wiilka gabadha kufsanayo waa hooyadiis waayo magaci hooyay wadaagaan in hadda kiiskii ugu dambeeyey ee ka dhacay gaalkacyo wallaahi markii la dhaho dumarka in aad ayaan ugu damqanay in waxay nagu reebtay murugo iyo tiiraanyo heer waxay naga gaartay xataa anaga waxaan ahna gabdho waxaan u joognaa guur heer waxay naga gaartay aan dhahan ragga ma guursan karno sababta cabsi intaas la eg wiil shalay ku jarjaray maanta xiliina u noqotay guri uma dayi kartid in caasho in kiiskii loo geystay murug aad u fara badan iyo tiiraanyo aan weligeen alleen intaan noolnaha aan qalbigeen ka go-inay nagu reebtay raggii dhanna waxaanba ka qabnaaba dad runta markii laga hadlo waayo ninku kufsanaayo ku jarjaraayo nafti kaa qaadaayo naftaadi kuma aamini kartid guri uma tegi kartid marka caasho kiiskeedii murug aad u fara badan oo nagu reebay
iqra
ragga waxaas geysanayo haween ayaa dhalay hooyo ayay u yihiin walaashiis waaye wuu aroosi kara wuu dhali karaa dhibaatadaas inuu u geystana damiir xumo ayaa qaata waxaa laga yaabaa qofkaas inuu cabsan yahay laakiin mid ka mid a maamulka hadduu qaban lahaa uu heer maxkamada ama dil toogasho loo geysan lahay maanta dhibaatadaas ma dhaceen anakana aad iyo aad ayaa naga xunnahay baraha bulshada waad aragtay dhibaatada ee haweenka ayagoo oynaya ayay geeraaro markaas uu ku soo maaxday ay soo tiriyeen marka dhibaatadaas allaha naga qabta ayaa leeyahay kuwii waxaas geystana ilaahay ha ka soo hanuuniyo kuwii hadda lahaayana haddii caddeen rasmi lagu haayo oo in ay caasho dhibaatadaas u geysteen oo la hubana heer maxkamad kuwaas maba lala sugi laheen oo waxaan codsan lahay in dil doogasho lagu xukumo
xawluul maxaa ku tali laheedeen dumar ahaan ama shaqsi ahaan waxyaabaha ay tahay sida ugu fudud ama ugu fiican oo wax looga qaban karo xadgudubyada loo geysanayo gabdhaha yaryar gaar ahaan deegaanadan gobolada dhexe
in dadka dilka geysanaya ee dumarka dilka u geysanaya waa rag in ragna wuxuu leeyahay ciqaab iyo maxkamad meesha waxaa ka taliya maamul waxaa joogta dowlad waxaa joogta dad oo aqoonyahano ah ee fahamsan dumarka damiirka maxaati ay leeyihiin iyo dumarnimadooda iyo waxa ay mudan yihiin dumarka ragga waxay ka mudan yihiin sharaf waayo waa dhaleene in marka waxaan kula tali lahay in maamulka meeshaas joogo in iyo odayaasha dhaqanka meesha ka taliyaba gabdhaha dhibka loo geysanayo in ay ka dhiidhiyaan ee wax ka qabtaan qofka maanta hadduu gabar kufsado oo isla maanta inuu kufsado uu dilo haddii qofkaasina tiir lagu soo taago maxkamad lagu fuliyo ee dil toogasha lagu fuliyo ani ahaan waxaan aaminsana nin dambe naag uusan kufsadeen oo dhib uusan u geysaday waayo u dhihi lahaa in haddii kii shalay dhib lagu fuliyo maantan meeshii oo kale intaa mari gabadhaan walaasha hadduu xataa hami ka soo galo inuu gabadhaas dile ee noqoto inuu ka waantooba uu leeyahay bilaa shalay la dile maantayaan lagu dilin oo cabsi darteed uu gabadhaas ugu fogaanayo laakiin deedeysmada la deynayo iyo xerig dheereynta loo xerig dheereynayo waayo waxaan dhihi karaa dhibka gabdhaha loo geysanayo kuna soo badanayo gobollada bari waxaana dhihi karaa odayaasha iyo maamulka inay isku tagaan horta ayaga dhexdooda markay isfahmaan dadka dhibka geysanaya ee dumarka soomaaliyeed ee maatada oo dhib walba soo maray oo dagaaladii sokeeye iyo waxyaabo badan usoo adkaysto usoo dhabar adeeg waxaan dhihi karaa inay ka dhiidhiyaan dumarka soomaaliyeed way jilcan yihiin dhib uma adkaysan karaan dhibkaas laga dhiidhiyo gabdhaha soomaaliyeed sidii loo badbaadi lahayn waxa looga qabtaa dhihi
lahaa
in maamulkaas wuxuu leeyahay heer gobol heer degmo dowlad hoose ayuu leeyahay dowlad hoose marka laga soo tago waxa uu leeyahay xaafadaha gudoomiyaal ayay leeyihiin xaafadaha gudoomiyaasha leh odayaasha ayay kusii xiran yihiin odayaasha waxaan leeyahay inta bacd madow aad ka dalban laheedeen dhibaatada dumarka loo geysanayo dumarku waa idin dhaleen dhibaatada loo geysanayo inta bacmadow ka dooran laheed bacmadowda iska hilmaan oo iimaankaada dhuuqsa ayaan dhihi lahay dhibaatada dumarka loo geysanayo ka hortaga ilaahay ha laga cabsado meesha loo socdo waa qabri
lagula xisaabtamayo, adiga keliga lagula xisaabtamayo, adduunyaha isku daynaya leeyahay, adduunyada laga fogaado, dhibaatada loo geysanayo. Tan ugu daranna waxay tahay maamulka meeshaas ka jiro, haddii maamulkaas uu amniga shacabka uu sugi karin, indhaha waa inuu ka xirtaa.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo ay martii ugu ahaayeen Xaawaluul Aadan Xuseen iyo Iqra Cali Cumar. Inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeyno, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Sanadkaasna wuxuu ahaa Xuseen Xasan Dhaqane iyo doodii gaabnayda uu soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Jacfar Kuukay oo ku sugan istuudiyaha V O A ee Washington.
Aan ku bilaabo Jacfarow, wargeyska Daily Maverick ee ka soo baxa dalka Koonfur Afrika waxa uu qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay waqtigan ma habboon tahay in la dhimo ciidanka AMISOM. Wargeyska ayaa qoray in siyaasadda oo aan xal loo helin iyo ciidanka booliska oo aan la tayeyn haddii ciidanka AMISOM ay ka baxayaan Soomaaliya ay tahay arrin dhibaatadeeda leh.
Howlgalka Midowda Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa gudagalay wejigii labaad ee lagu dhimayo ciidanka maanta oo taariikhdu ay tahay 28 Febraary. Hase yeeshee, waxaa su'aalo badan ay ka dhalanayaan xilliga la dhimayo ciidamada AMISOM iyadoo weli ay jiraan khataraha amni ee ka imanaya Al-Shabaab iyo maleeshiyaadka kale ee hubaysan iyo saameynta ay amniga ku yeelan karaan. Wargeysku waxa uu intaasi ku daray in qorshahan lagu dhimayo ciidamada AMISOM uu ku yimid dib u dhac kadib markii dalka Burundi uu ka hor yimid in 1000 ka tirsan askartiisa laga saaro Soomaaliya.
12 sano ayay xilligan AMISOM ka howlgalaysay Soomaaliya, waxaana shaqadoodu ay tahay inay yareeyaan khataraha dowladda uga imanaya maleeshiyada Al-Shabaab iyo inay gacan ka geystaan dadaallada xasilinta. Wargeysku waxa uu leeyahay howlgalkan oo kaashanaya ciidanka Soomaaliya, taageerana ka helaya bulshada caalamka, waxa ay suure geliyeen xasilooni abuurtay in mas-uuliyiinta iyo bulshada caalamku ay ku shaqeeyaan Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay horumarro ayuu dalku ku tallaabsaday tan iyo sannadkii 2012, waxaana dowladdu ay dhistay qaab ay ku wada shaqeeyaan dowladda dhexe iyo maamulada. Midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaa si wada jir ah dib ugu qiimeeyay howlgalka AMISOM sannadkii 2015, waxaanay talo ku soo jeediyeen in ciidanka Soomaaliya sida booliska iyo militariga loo diyaariyo in ay amniga dalka mas-uuliyadiisa qaadaan.
Wargeysku waxa uu leeyahay Jacfarow, Midowga Afrika iyo qaramada midoobay ayaa qorshahan waxa ay u soo bandhigeen golaha ammaanka oo markii dambe aqbalay in AMISOM ay uga baxdo Soomaaliya si tartiib tartiib ah. Sannadka 2012 ayaa loo qabtay in gebi ahaanba ay ciidanka AMISOM kaga baxaan Soomaaliya, xilligaasina ciidanka Soomaaliya lagu wareejiyo mas-uuliyadda amni ee dalka.
Iyadoo ay arrimahani jiraan, ayaa wargeysku waxa uu leeyahay Ridwaan, oo waqtigan oo AMISOM ciidankeeda la dhimayo waxaa weli jira walaaca laga qabo weerarada joogtada ah ee kooxda Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha iyo meelo ka baxsan Soomaaliya. Wargeyska ayaa qoray in 3 sano ee lasoo dhaafay aan la qaadin weeraro xoog badan oo ku wajahan Al-Shabaab. Wargeysku waxa uu leeyahay maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maamula qaybo ka mid a dhulka baadiyaha iyo magaalooyinka yaryar oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Ugu dambeynna, wargeysku waxa uu leeyahay ciidanka AMISOM ee ka baxaya Soomaaliya ka sokow waxaa loo baahan yahay in Soomaaliya ay xal u hesho xiisadda siyaasadeed iyo in weli aan la dhammaystirin dastuurka dalka oo isna ka mid a waxyaabaha xalka u keeni kara khilaafka taagan ee dowladda dhexe iyo maamulada dalka.
wargeyska Gulf Today ee kasoo baxa magaalada Shaariqe ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa qoray Ridwaan oo warbixin uu kaga hadlayo gabar qaxooti ah oo dagaal kula jirta gudniinka Fircooniga. Wargeyska ayaa ku bilaabay 8 sano kadib markii Ifraax Axmed ay kasoo carartay Soomaaliya, waxa ay dib ugu noqotay dalka si ay uga takhalusto dhibaatada gudniinka Fircooniga.
Wargeysku waxa uu leeyahay Soomaaliya waa dal 89% dumarka ay maraan gudniinka Fircooniga, hayeeshee Ifraax ayaa si aan shaki ku jirin waxa ay uga hortagaysaa caadadan. Weli Soomaaliya waa goob halis ah, waxa naftayda khatar ku ah dadka aan jeclayn waxa aan samaynayo. Hayeeshee mar walba waxaan sheegaa in haddii aan hal gabar nafteeda badbaadiyo aan sii joogayo. Sidaasi waxaa tiri Ifraax oo haysata dhalashada dalka Ireland.
Ifraax oo horey loo guddoonsiiyey abaalmarino la xiriira shaqada la dagaalanka gudniinka Fircooniga ayaa samaysay filim loogu magacdaray Gabadh ka timid Muqdisho. Filimkan ayaa la baahiyey sanadkan gudihiisa.
ugu dambeyna wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London ayaa Jacfarow qoray in qiyaastii 4,000 oo caruur ah ay ku lug leeyihiin howlaha gangisternimada, waxaana ay horseeday in ay dhibanayaal u noqdaan falalka dembiyada sannadkii aynu soo dhaafnay. Warbixin ay soo bandhigtay hay-ad qaabilsan caruurta ayaa ka dayrisay caruurtan halista ugu jirta inay ka mid noqdaan kooxaha gangisterada ah ee dembiyada geysanaya iyo kuwa halista ugu jira dhinaca kale inay ku biiraan kooxahaas loo baahan yahay in isha lagu hayo.
Wargeysku waxa uu qoray Ridwaan oo in dowladdu ay ka gaabisay in si dhab ah ay wax uga qabato khatarta ay ku dhex jiraan caruurta, iyadoo walaac xoogan uu ka taagan yahay weerarada mindiyaha loo adeegsado ee dhallinyaradu ay u dhintaan. Wargeysku waxa uu leeyahay 72,000 oo ka mid ah caruurtani ay ka mid yihiin kooxaha gaangiska, iyadoo kuwo kale oo badanna ay qarka u saaran yihiin inay ka mid noqdaan kooxahan.
Wargeysku waxa uu leeyahay 6,560 caruur oo keliya ayaa hay-adaha qaabilsan caruurta dowladdu ay ka warhayaan. Guud ahaan marka la eego caruurta, waxaa da'doodu ay u dhaxaysaa 10 ilaa 17 sano jir.
intaasina waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Jacfar Kuukay oo Washington ku sugan, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabaynaa dhegeystayaal barnaamijkii wargeysyada. Haatana waxaan idu soo qabanaynaa Waan ku Rabaa, waxaa ku luqaynaysaa Lul Jilaale.
baxsan ee Lul Jeelani iyo Waan ku Rabaa dhageystayaal, waxay u dambeysay idaacaddeenna Fiidimo oo wada jir halkan idinkaga soo jeedinayeen Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Jaamac Farasle, dhinaca farsamada Jimmy Ferry. Tan iyo kulantideenna dambe bahda VOA waxay idin leedahay ismaqal dambe oo xiiso leh.